Biti religiozan čovek u mladim godinama je dokaz duhovne nadarenosti. Deo prvi. Svi mi ovde smo pravoslavni, verujući ljudi. Nas ne treba ni prizivati, ni agitovati. Pred ovim auditorijumom može da se ne gubi vreme na objašnjavanje dušegubnih posledica greha, na navođenje argumenata protiv greha i na podržavanje dobra. Mi smo istomišljenici i zato nećemo upadati u moralizatorstvo, dokazujući stvari koje su nam svima dobro poznate. Naš auditorijum su uglavnom mladi sveštenici, aktivisti crkvenog omladinskog pokreta. I zato danas ne treba da govorimo o tome kakva treba da bude omladina uopšte, a posebno pravoslavna, već o zadacima koji danas stoje pred mladim pravoslavnim aktivistima, verujućim i delatnim ljudima. Dakle, šta je danas omladinski rad u crkvi? To je pre svega misija među mladim ljudima. I pritom ne među ocrkovljenim mladim ljudima, već među malo ocrkovljenim, malo religioznim, to jest među onima koji predstavljaju većinu koja je još daleko od crkve. Upravo taj sloj društva treba da privučemo ka crkvi. Međutim, nema ništa opasnije za misiju među omladinom od poučavanja. Kod mladog čoveka se to odmah asocira sa notacijama koje su im godinama govorili roditelji i učitelji i dolazi do refleksnog odbijanja takve vrste propovedi. Pored toga, ocrkovljeni ljudi previše često bivaju skloni da pribegavaju neuobičajenoj i za neocrkovljene ljude teškoj skolastičkoj retorici, koja je često potkrepljena citatima na slavijanskom jeziku. Ne isključujem mogućnost da to kod jednog dela omladine može da izazove interesovanje, ali pre svega neće biti reči o ljudima koji su već pronašli put ka crkvi, već o onima koji su u potpunosti obuzeti ovosvetskim brigama i strastima i sablaznima ovoga sveta, koji bi se teško odazvali na slično obraćanje k njima. Govorim o tome iz razloga što sam imao prilike da posmatram reakciju omladine na takve nastupe sveštenika. I zbog toga mi treba da naučimo da razgovaramo sa savremenom omladinom na razumljivom i njoj dostupnom jeziku. Ali ni ovaj način nije slobodan od sablazni, iskušenja i teškoća. Uveren sam da, prilagođavajući se omladini, ocrkovljeni ljudi ne mogu i ne treba da koriste specifičan mladalački žargon, kao ni pojmove iz te sredine. Pravoslavni čovek koji propoveda među omladinom treba pre svega da zadrži svoje sopstveno dostojanstvo, izbegavajući naročito i zbog toga pogrešno stremljenje da bude, pod znacima navoda, savremen po svaku cenu, što je posebno neumesno kada se radi o ne već tako mladom čoveku. Napomenuću svoje prvo iskustvo učešća u omladinskom radu. Bilo je to daleke 1968. godine u Pragu, gde su me poslali radi učešća na Hrišćanskom svetskom kongresu. Tamo je bila velika omladinska sekcija koja je uključivala više od 200 ljudi. Među omladinom je bilo najrazličitijih ljudi. Podsjetiću da je 1968. godina bila godina omladinskih buntova koji su se na zapadu nazivali revolucije. Pariz je bio pregrađen studentskim barikadama. Omladina je svuda organizovala demonstracije i ulične sukobe sa policijom. Logično je da je takvo usijano stanje imalo uticaj na nastupe učesnika naše omladinske sekcije. Ja se nisam osjećao baš prijatno u takvoj atmosferi. Ali posebno mi je bilo neprijatno kada mi je prišao neki stariji protestantski bogoslov o kome su govorili kao o izuzetnom umu i neočekivano se obratio svojim mladim slušaocima na tom jeziku omladinske subkulture. Smatram da je neprijatnost toliko očigledne mimikrije bila očigledna kod celog našeg auditorijuma. Svaki čovek treba da bude ono što jeste i kada govorimo o neophodnosti da se nauči govoriti na jeziku koji je razumljiv za omladinu, imamo u vidu ne sleng niti žargon. Govorimo o sposobnosti sveštenika ili drugog propovednika koji se obraća omladini da pronikne u suštinu realnih, životnih i duhovnih problema nove generacije i da odgovori na njih na osnovu reči Božije. Jer vi i ja nemamo druge osnove za razgovor sa svetom. Ali svoju besedu upućenu omladini treba da formulišemo na jednostavnom i jasnom jeziku. Očigledno je da ona treba da bude iskrena, povezana sa realnim potrebama mladog čoveka, prožeta ljubavlju prema tim ljudima, nezavisno od toga koliko su oni otvoreni za opštenje. Iako mladi ljudi osete da im se crkva obraća sa iskrenom ljubavlju, da je naša bratska nastrojenost prema njima podstaknuta toplim i iskrenim osjećanjem i prijateljskom spremnošću da se pruži ruka i da nema ništa zajedničko sa težnjom da se naš sopstveni izbor nameće drugim ljudima, delujući na njihov slobodan izbor i sistem vrednosti, onda će nas ti mladi ljudi slušati. To, razume se, još uopšte ne znači da će naša propoved među njima biti obavezno uspešna, ali će nas u krajnjoj meri slušati. Ali postoji i drugo pitanje. Šta je razlog toga što je većina verujućih ljudi u zrelom, starijem uzrastu? Zbog čega je procenat verujućih među omladinom niži od procenta verujućih u drugim starosnim dobima? Mi treba jasno da shvatimo karakter religioznosti mladog čoveka, zbog toga što od nivoa tog shvatanja umnogome zavisi uspeh naše propovedi upućene omladini. Smatram da je stvar u tome, pri tom ne zaključujući to, da se čovek u mladom uzrastu suočava sa problemom viška snage. Normalan, zdrav mlad čovek kao da ne vidi i ne osjeća granice svojih mogućnosti. Njemu se čini da će živeti, ako ne večno, a ono beskrajno dugo, da ima jako mnogo vremena i da čak ni ne razmišlja o dalekoj budućnosti. Najčešće se prve ozbiljne i brižne misli o realnom kraju individualnog postojanja pojavljuju kod čoveka u 40. godinama, a do tada ljudi se time ne opterećuju. U tom periodu čovek prvi put formuliše za sebe sledeće. To i to ću uspeti da uradim, a za ovo nisam siguran. Pored toga, to je znak stupanja u period neke duhovne zrelosti, jer je to doba oko 40 godina vreme čovekovih ogromnih mogućnosti koje su na paradoksalan način povezane sa osjećanjem njihove bezgraničnosti. To je upravo taj trenutak kada samozadovoljno ja, koje je najčešće zauzimalo centralno mesto u unutrašnjosti savremenog sekularnog čoveka, počelo da odstupa i čovek postaje sposoban da postavi Boga u centar svog života. U mladom uzrastu centar čovekovog života u najvećem delu zauzima njegov sopstveni ego. Ali to što je u centru našeg života određuje i njegov način, religiozni ili nereligiozni. Ukoliko je u centru života Bog, onda čovek živi religioznim životom. Ukoliko Bog ne zauzima centralno mesto, takav život se smatra kao nereligioznim. Čovek formalno može da se smatra verujućim, da bude kršten i čak da ide u crkvu. Međutim, ukoliko u centru njegovog individualnog postojanja nema Boga, onda on živi nereligioznim životom. To i jeste slučaj sa najvećim brojem mladih ljudi, čak i ocrkovljenih. I zbog toga je među omladinom znatno manje verujućih nego među ljudima starijeg uzrasta. Zbog toga je tako važno u radu crkve sa mladim ljudima oslanjati se na njihove verujuće vršnjake. Religiozne omladine nema mnogo, ali biti duboko religiozan čovek u mladom uzrastu je dokaz neke duhovne nadarenosti. Vera je delo jakog čoveka, uprkos predstavi o njoj kao o udelu slabih koji veruju zbog bespomoćnosti. To uopšte nije tako, jer za to da bi se obuzdalo samozadovoljno ljudsko ja i pritesnilo se na periferiju, postavivši Boga u centar svog života, treba postati zaista siromašan duhom, što u evanđelskom smislu znači biti čovek velike duhovne snage. I zbog toga je svesno izabran religiozni način života izbor jakih ljudi. Kada se takav izbor pravi u mladim godinama, to znači da imamo posla sa posebnim ljudima. Religiozni mladi ljudi zaslužuju našu posebnu brigu, a njihov poseban duhovni dar i talent treba iskoristiti u potpunosti. Taj duhovni potencijal mlade generacije ni u kom slučaju ne treba da bude propušten za opšte delo svedočenja hrišćanstva u svetu. Zbog toga što su ti ljudi u nekom smislu izabrani od Boga, jer poseduju neku unutrašnju snagu i ispravnost koje su lišeni njihovi vršnjaci. Razume se da slična ocena nema ništa zajedničko sa kultivisanjem oko tih ljudi atmosfere izuzetnosti, nekog posebnog izabraništva, jer će to za njih neizbežno imati dušegubne posledice. I zato mislim da ukoliko se zaista bavimo pitanjem razvoja rada sa omladinom u krilu crkve, počevši od parohije, sveštenika i eparhije do opšte crkvenog nivoa, onda treba u prvom redu da naučimo da čitamo u dušama ljudi koji nas okružuju i da primećujemo duhovne talante među mladom generacijom. Ključna uloga ovde pripada parohijskom svešteniku, koji treba da bude veoma pažljiv prema svojoj pastvi, istovremeno savlađujući u sebi težnju snishodljivog paternalizma u odnosu na mlade ljude koje rukovodi. Dolaze mladić ili devojka u crkvu, mole se, pričešćuju i dobra su deca. Njihova težnja ka duhovnom životu svedoči o tome da su ti mladići i devojke u nekom smislu posebni. Na njih treba obratiti pažnju, njih treba podržati i za njih se treba brinuti i misliti o tome kako doprineti tome da njihov religiozni talent, jer je to upravo religiozni talent, ne preobražava samo njihov sopstveni život, već i da posluži na dobro Božije crkve. Očigledno je da je nivo pojedinačnog i opšteg religioznog života umnogome uslovljen čovekovim moralnim stanjem. Moralna ličnost se duhovno okreće ka Bogu i priljubljuje se uz njega čistim srcem. I zato su mladi ljudi koji vode religiozni način života moralne, potpune i čiste ličnosti. Naravno, ljudski život ne biva bez iskušenja i padova. Ali mi ovde govorimo o nečem drugom, o tome da među omladinom postoji sloj svoje vrsne duhovne elite, nezavisno od nivoa obrazovanja i društvenog položaja ljudi koji je sačinjavaju. Ali crkva objedinjuje ljude prevazilazeći sve granice. Ovde se o čoveku rasuđuje ne prema diplomi, niti prema mestu rada i dužnosti, niti prema njegovom imovinskom stanju, niti prema nacionalnoj pripadnosti. I zato ne prolazite samo pored verujućih mladih ljudi. Ne ostavljajte ocrkovljenu omladinu van oblasti svojih interesovanja. Ovaj poziv ne upućujem samo sveštenicima, već i aktivistima omladinskog pravoslavnog pokreta koji su ovde prisutni. Ako stalno susrećete ovog ili onog mladog čoveka u crkvi, upoznajte se i porazgovarajte s njim posle službe, potrudite se da ga uključite u svoj rad, jer on i njemu slični ljudi predstavljaju posebni duhovni potencijal crkve i rezerve naše delatnosti i nemamo pravo da ga prenebregavamo. Postoji još jedan veoma jak argument na koga ne treba zaboravljati u našem radu sa nereligioznom omladinom, kao i sa društvom u celini. Kao što vam je poznato, Kant je odbacio dokaz da Bog postoji, koji je postojao u scholastičkom bogoslovlju, i zamenio ga je jedinim i apsolutnim moralnim dokazom. Ja se potpuno slažem sa njegovom vizijom problema, jer svi drugi dokazi se nalaze u sferi formalne logike, a to znači da njima mogu biti suprotstavljene druge logičke šeme koje je čovek izmislio. A moralni zakon u ljudskim dušama predstavlja sveobuhvatni dokaz realnog prisustva tvorca u životu sveta, ljudskog roda i svakog pojedinačnog čoveka. Marksistička teorija je nosila totalitarni karakter u tom smislu da je pretendovala na otkrivanje objektivnih zakona koji upravljaju razvojem materije, duha, ličnosti, društva i istorije. To sveobuhvatno učenje je bila prava mega ideologija koja je, kako joj se činilo, iscrpljivala ceo život, od atoma do čitavog sveta, i imala je sopstveni odgovor na svako pitanje od nastanka sveta do njegovog kraja. Međutim, postojao je još jedan problem koji je stavljao u ćor sokak marksističke ideologe. To je pitanje geneze moralne klice u čoveku zbog toga što je s marksističke tačke gledišta savest produkt istorijskog i socijalnog razvoja i pokazatelj društvenih odnosa. Ali tada se zaključivalo da savest Amerikanca treba da bude drugačija od savesti stanovnika Sovjetskog saveza, a da se savest stanovnika Papue Nove Gvineje razlikuje od moralnih normi, recimo, Argentinaca. Međutim, mi znamo da su u svim vremenima i kod svih naroda postojali jedni te isti osnovni moralni principi – ne ubij, ne ukradi. I marksizam to nije mogao da objasni. Danas moralni argument treba da postane glavni u našem dijalogu sa društvom i omladinom. Ja bih ga formulisao na sledeći način. Vera u Boga i religiozni način života predstavljaju uslov opstanka savremene civilizacije. Jer bez religiozno društvo nema šanse za opstanak, bez obzira koji nivo razvoja ekonomije je dostignut, što važi i za društvene sfere i demokratske institucije. Ono je osuđeno na propast zbog toga što su ljudi u zajednici sposobni da žive samo na osnovu moralnog zakona. Ako nestane moralnost iz života društva, onda se ono pretvara u vučiji čopor, u teglu sa škorpionima i ljude ništa ne sprečava da uništavaju jedni druge. Nikakvi pravni zakoni ne mogu da nadomeste gubitak moralnih načela od strane društva i čoveka. S druge strane, apostol Pavle kaže: neznabožci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu, iz poslanice Rimljanima, glava 2, stihovi 14 i 15. I zato neka starica u Smolenskom selu ne treba u kući da ima pravne kodekse. Dovoljno joj je jedno sveto pismo. Živeći po savesti, ljudi ne narušavaju nikakve zakone. Danas se mnogo piše o kriminalizaciji društva, o nesavršenosti pravnog sistema, o pravnoj nepismenosti stanovništva. Ali zar na Svetoj gori stoje palate pravosuđa umesto manastira? Kažu da je efikasnost našeg sistema odbrane, pa prema tome i nivo bezbednosti građana, zavisi od procenta budžetnih sredstava koje su odvojena za te svrhe. Ali na to se mogu potrošiti sva budžetna sredstva, ali će društvo i dalje ostati vuči i čopor, jer je nemoguće ustrojiti zajednički život ljudi bez podržavanja moralnog elementa ljudskog postojanja. Ali postavlja se pitanje, na koji način podržavati taj moralni element? Postoji koncepcija vaspitanja i podržavanja moralnosti sredstvima svetskog nereligioznog humanizma. To je upravo ono što je postojalo u sovjetskom društvu, a danas je prihvaćeno i na zapadu. Ali u osnovu savremenog svetskog morala, koja je danas utemeljena u zapadnom društvu, su položeni principi liberalizma, od kojih je glavni: moja sloboda je ograničena samo slobodom drugog čoveka. To znači da se čovek ne može ponašati tako da njegovo ponašanje narušava prava i slobode drugog čoveka, ali ako ono ne narušava ničija prava i slobode, onda je sve što se čini zakonito i pravedno i predstavlja lično delo ovog ili onog čoveka. Na tom postulatu se zasniva zakonodavni sistem savremenog društva, kako zapadnog, tako i ruskog. Nažalost, politička istorija marksizma u našoj zemlji nas nije odučila od toga da bez razmišljanja primamo ideje koje nastaju kao rezultat drugčijih religiozno-kulturnih, istorijskih i civilizacijskih okolnosti i uslova. Danas Rusija prihvata zapadne liberalne vrednosti kao kvintesenciju cele istorije, čitavog opita razvoja čovečanstva. Pritom mi veoma lako zaboravljamo na sopstvenu, hiljadugodišnju pravoslavnu tradiciju i nekritički prihvatamo tuđe ideje. Opasnost je u tome što u liberalnoj ideji nema pojma greha. Prema toj ideji čovek u oblasti ličnog, porodičnog ili društvenog života ima pravo da postupa onako kako smatra da je potrebno, bez ikakvog odnosa sopstvenog izbora sa pojmom greha. Kod nas ljudi ponekad sa užasavanjem govore o tome da su u Holandiji zvanično dozvoljeni homoseksualni brakovi, a s tačke gledišta liberalnog morala ovde nema ničeg strašnog. To je jedno od neotuđivih prava slobodne ličnosti. Ako neko želi tako da živi, to je njegova stvar. Narušava li nečiji homoseksualni brak vašu slobodu? Ne, zato ćutite i ne smućujte se time. Pravoslavni pitaju, zbog čega se dozvoljava silovanje? Zbog čega se na televiziji slobodno prikazuje pornografija? Njima kao odgovor predlažu da ne gledaju ovaj ili onaj kanal, jer niko nikoga ne primorava da gleda ono što mu se ne sviđa. Ali kako izaći na kraj s tim što televizor donosi čoveku sablazni i iskušenja direktno u kuću? A, nikako, odgovaraju nam. Dejstva posjednika TV kanala ne ograničavaju slobodu TV gledalaca. I kao rezultat toga, društvo se navikava da živi u uslovima odsustva pojma greha. A greh je smrt. Smrt je došla kroz greh. Greh i smrt su sinonimi. Svi znaju da je greh zlo, ali se uvek ne razmišlja o tome da je zlo dinamično. Ono nikad ne ostaje u okvirima koja su unapred za njega predviđeni. Zlo uvek teži ekspanziji. Takva je logika njegovog postojanja u svetu, takvi su njegovi zakoni. Vrhunac razvoja po putu zla je smrt, nepostojanje. Zlo se ne smiruje dok ne dostigne svoj vrhunac, pobedu nepostojanja. Znači, svet koji živi po zakonu greha nema budućnost. Slušali ste prvi deo emisije Biti religiozan čovek u mladim godinama je dokaz duhovne nadarenosti. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst čitala Aleksandra Popović.